Labadiena, sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien esame trise, istorikas Liudas Jovaiša, menotyrininkė Dalia Vasiliūnienė ir aš Sigita Maslauskaitė Mažylienė. O susirinkome mes čia pristatyti ir jums papasakoti apie puikią knygą. Pavadinimas Dangaus miestas Vilniaus vienuolynų palikimas bažnytinio paveldo muziejuje. Galbūt ištikimieji Marijos radio klausytojai šį pavadinimą, šį titulą jau girdėjote kitose laidose, kuomet pristatinėjome parodą tokiu pačiu vardu. Kas negirdėjote, tai tiesiog sužinosite dabar, kad Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio paveldo muziejus pirmojo jubiliejaus savo dešimtmečio proga inicijavo Vilniaus vienuolynams skirtą parodą ir parengė knygą, kurioje menotyrininkė Dalia Vasiliūnienė, ji yra šitos knygos sudarytoja, ir istorikai Liudas Jovaiša ir Martynas Jakulis pristato sostinėje veikusių senųjų vienuolynų istoriją. Na ir knyga yra, gaila, kad radio laidos neturi vaizdų, bet ji yra, pasakysiu jums, yra tikrai gausiai iliustruota su tokiom kaip ir istoriniam, ne kaip ir tiesiog, nu, istoriniam tarpukario jodai baltom nuotraukom, taip pat su puikiom Gedo Čiuželio, Arūno Baltėno, Kestučio Stoškaus lobynų, liturginių indų, šiuolaikinėmis fotografijomis. Bet pagrindinis dalykas, taip, svarbu yra daiktai, katalogas, bet vis dėlto pagrindinis dalykas yra vienuolijos ir jų istorija. Taigi dabar apie pačią knygos struktūrą, apie tą tikrai beveik 3 metus trukusį darbą ir norėčiau pirmiausia, kad papasakotų menotyrininkė Dalia Vasiliūnienė.
Labadiena. Galiu pasakyti, kad kai Bažnytinio paveldo muziejus kreipėsi prašydamas parengti leidinį apie Vilniaus vienuolijas, labai noriai sutikau, kadangi medžiaga labai įdomi. Medžiaga labai įdomi ir kartu ne visai gerai pažįstama, nes jeigu kai kurias vienuolijas mes pažįstame geriau, tai kaip tarkim Bernardinus, kurie ir šiomis dienomis veikia Vilniuje, tai kitos vienuolijos yra mum labai mažai pažįstamos, tik girdėtos arba visai negirdėtos. Todėl ta visa medžiaga, man pasirodė, būsima knygos medžiaga yra įdomi ir noriai ėmiausi šito darbo. Tačiau, žinoma, jau ir numačiau ir tos kliūtis iš tiesų iškilo. Kadangi tai turėjo vis tik būti bažnytinio paveldo muziejuje esančių vienuolijų daiktų kaip ir katalogas, tai pagrindinis iššūkis vis tik buvo tų objektų atranka. Nes buvo labai sunku identifikuoti didelę dalį daiktų, mes nežinome, iš kurių vienuolynų tie daiktai muziejuje yra. Nes 19 amžiuje čia klestėjusi vienuolijų kultūra buvo praktiškai sunaikinta. Carizmo okupacijos laikais buvo uždaryti beveik visi Vilniaus vienuolynai. Tas pats atsitiko ir sovietmečių, be pradedančius atsigauti tarpukaryje, sovietų valdžia vienuolynus galutinai visus uždarė, išnaikino. Ir turbūt daugelis iš mūsų dar prisimena, kad Vilniaus bažnyčios stovėjo uždarytos, altoriai buvo išgriauti, daiktai išblaškyti anonimiškai saugomi muziejuose, nežinia iš kur pakliuvę. Dalis tų daiktų buvo išslapstyti po tokias Vilniaus parapijas. Žodžiu, vienuolijų paveldas, jisai toks labai pasklidęs ir sunkiai identifikuojamas. Tai ir Bažnytinio paveldo muziejuje, kuris įsikūrė, kaip žinote, tik prieš 10 metų ir jį perėmė iš muziejų daiktus, taip pat renka jos arkivyskupijoje, dažnai net nežino, iš kur tie daiktai yra. Tai kiek pavyko tuos dirbinius identifikuoti, tai buvo labai įvairu. Jeigu jėzuitams ar bernardiniams priklausančių daiktų radosi daugiau, tai tokiems kaip atgailos kanauninkams tų daiktų buvo vos po vieną, bazilijonų taip pat vos po vieną kūrinį atradom. Tai užduotis nebuvo lengva, bet tai čia viena pusė. Kita pusė labai svarbi sudarant tą leidinį, vis tik tai norėjome tuo pačiu pristatyti pačias vienuolijas. Ši mintis šovė iš karto, kad tai nebūtų tik daiktų katalogas, nors nepaprastai gražių dirbinių meninių šedevrų kai kuriais atvejais, bet kad tai būtų tuo pačiu ir Vilniuje veikusių vienuolijų pristatymas. Ir tada, žinoma, iš karto susidėliojo knygos struktūra. Tiesiog visa medžiaga, ši gausi medžiaga buvo sudalinta į 17 skyrių, į 17 čia veikiusių vienuolijų. Tiesa, kaip jau minėjau, tų daiktų ne visų vienuolijų pavyko aptikti, tai dėja leidinėje liko nepristatyti tokia svarbi vienuolyje kaip pijorai, nes jų daiktų muziejuje nėra, arba nepavyko jų atpažinti, taip pat Marija Vitės ir Rokitai. Tai jie kol kas liko už šios knygos ribų, o 17 kitų Vilniuje veikusių vienuolyjų, jų bažnyčios knygoje pristatytos medžiaga sudalinta skyriais. Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiama nedidelė istorinė apybraiža, profesionalių istorikų parengta, o po to rikiuojami, mano jau minėti, bažnyčio paveldo muziejuje esantis objektai.
Tai ačiū daliai, dar vis tiek toliau visko kamantinėsiu ją, bet dabar liudai, nu, tas istorinės apibraižas kaip ir pačiam teko atsakomybė, istorikas, bažnyčios istorikas, kuri istorija rašėsi lengvai arba, taip sakant, jau kaip ir ištirta, ar turime Lietuvoje literatūrą, įrankius, kažkaip va, taip, nu, pristatyti vienu įkvėpimu, kad, kuri vienolyje yra visai, nu, dar kaip kažkaip nieko apie ją nežinom, pamiršom, nieko nedarėm, nu, per pastaruosius, aišku, tik dabar per nepriklausomos Lietuvos metus galėjome tyrinėti bažnytinį paveldą vienuolijų istoriją. Nu, va taip mums paprastai, va, Marijos radio klausytams papasakok apie, būtent apie vienuolijas. Aš tik iš savo pusės galiu pridėti, kad parodoje, kur, nu, kas yra paroda? Paroda tai yra tikrai, nu, daiktai, vitrinose, spindintis, nuostabus ir gali žmogus nelabai ką išmanyti apie meną ar bažnyčią, bet jau, jeigu turi nors kokią estetinę klausą, jis atkreipia dėmesį į vieną ar kitą objektą, bet labai pasiteisino ir labai visi džiaugiasi tekstais, kurie yra dizainerių išdėlioti parodoje, labai lakoniški tekstai, ten palėpia tokia specifika architektūriškai, tai, nu, ten ir vėliavos kabo, ir kažkas ant sienų užrašyta, tai ten nuo fundatorių Pranciškaus, ten Dominyko ir iki mūsų, va čia Vilniuje veikusių sostinėje šventųjų kankinių ir šiaip paprastų vienuolių, tai aš mačiau, kad, nu, tas pasakojimas apie vienalyje parodai yra labai svarbus ir žmonėms labai patinkantis, nu, tai jau ką kalbėti apie knygą. Tai va dar tu tada, nu, va taip apie savo, iš savo dabar jau laiko praėjo, knyga išėjo, kaip ten buvo?
Laiko praėjo, viskas pasimiršo, kad pasakyti. Klausimą labai sudėtinga atsakyti, kaip kas rašėsi. Iš tikrųjų, tie rašantis tekstai buvo įvairiai ir su kažkokiu polėčiu ir visai be jokio įkvėpimo tiesiog. Gal pradėčiau dar truputį nuo pačios tos, grįžčiau prie knygos struktūros ir ta struktūra gal paaiškins ir tą istorijos vietą toje pačioje knygoje. Tai iš tikrųjų svarbiausia turbūt klausytojai ir eventualiai skaitytojai suprasti, kad iš tikrųjų atkreipti dėmesį į tą antraštę, kad tai yra bažnytinio paveldo muziejuje išlikusių saugomų Vilniaus vienuolynų daiktų katalogas visų pirmiausia, ta svarbi techninė dalis. Jinai paaiština, kodėl apybraižos nėra skirtos visiems Vilniuje veikusiems seniesiems vienuolynams arba visoms vienuolijoms. Būtent tie įvadai nebuvo rašyti kaip kokia nors, nežinau, vat, enciklopedinė visuma, bet būtent kaip toks pagalbiniai tekstai įvedantis į tai, ką mes turime išlikusio ir atpažinto. Patys daiktai, patys dirbiniai, tai nėra visa, ką mes žinome, buvus senuosiuose Vilniaus vienuolynuose, bet kas yra išbarstyta įvairiose bažnyčiose, įvairiose Lietuvos vyskupijose, tai surinkti tokią virtualią visumą, knyginę visumą būtų čia viso amžiaus darbas turbūt viso gyvenimo, bet vėlgi tai, kas, ką galime surinkti ir apčiuopti muziejui. Istorijos tai tų vienuolyjų rašėsi ir iš tikrųjų buvo įvairios. Čia vėl turbūt reiktų pabrėžti, kad kalbam ne apie visas Vilniuje veikusias vienuolijas, bet apie tą seniausią Vilniaus vienuolyjų laikotarpį, kuris, kaip jau dalia minėjo, 19 amžiuje iš esmės buvo nutrauktas. 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje ėmė rastis naujos vienuolijos, kurios irgi buvo svarbios Vilniaus gyvenime ir yra gyvos ir šiandien, bet tai yra, na, tokia naujasis istorijos etapas, kuris čia nepatenka. Iš to senojo pasaulio liko vienintelė bendruomenė Vilniaus benediktinės, kurios išlaikė tą vienuolinio gyvenimo testinumą nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų per carinius laikus ir neformaliai taip pat vis tiek išgyvendamos bent tam tikromis redukuotom, tokiom neoficialiom bendruomenėm, taip pat ir sovietmečiu. Tai ta vienintelė gyja, kuri mus jungia su tuo senuoju pasauliu. Kitos vienuolijos, kai kurios senosios, kurios išnyko, atsikūrė 20-ame amžiuje ar po pirmo pasaulinio karo, ar jau mūsų laikais kovo 11-osios Lietuvoje, yra ir tokių, bet jų nėra daug, jeigu 17 minimų knygoje vienuolijų, tai dabar turbūt suskaičiuotume tokių pačiame Vilniuje veikiančių turbūt 6 pranciškonai konventualai, pranciškonai anksčiau vadinti bernardinais, dominikonai, jėzuitai, bazilijonai ir, na, žinoma, tos pačios seserys benediktinės.
Aš gal norėčiau dabar dar Marijos radio klausytojai trumpai atsijungti nuo mūsų gyvo pokalbio ir įgarsinsiu Liudo Jovaišos vieną tekstą, būtent apie mažesniųjų brolių konventualų ordiną. Tiesa, primenu, kad knygos struktūra, kaip ir parodos struktūra, yra chronologinė tvarka, tai yra nuo seniausių Vilniuje sostinėje Lietuvos įsikūrusių vienuolyjų iki vadinkime, ir 17-18 amžiuje atsikėlusių, bet dar labai svarbu yra, kad tai kalbama ne tik apie seną istoriją, bet ir apie tai, kad kas įvyko ir po ką ir kas galiausiai yra dabartyje. Tai štai iliustracija to, ką tik dabar įvardinau, tokia pradžia ir pabaiga vieno skyriaus. 1209 m. vasario 24-ąją Šventojo Apaštalo Motiejaus dieną gyvenimo kelio bei ieškantis Asyžiaus pirklio sūnus, apleistų Dievo namų atstatinėtojas, neturtelis ir atgailautojas Pranciškus, Porciunkulės koplyčioje išgirdo Evangelijos pagal matą kvietimą eiti skelbti gerąją naujieną be lazdos, be kurpių, be diržo ir be antrų marškinių. Nuo šios asmeniškos patirties prasidėjo vienos didžiausių ir istoriškai reikšmingiausių vienuolijų istorija, skaičiuojant jau 90-metį. Švento Pranciškaus Asyžiečio sužadėtuvė su ponia neturtystė, jo artumas Jėzaus asmenyje įsikūnijusiam Dievui, nuo kalėdų prakartėlės iki nukryžiuotojo žaizdų stigmų, džiugus Dievo garbinimas gėrintis visą jo kūrinyje ir solidarumas su visuomenės mažaisiais vargšais paženklino šio Dievo žonglieriaus įkurtą mažesniųjų brolių ordiną, popiežiaus Honorijaus III oficialiai patvirtino jo regulą 1223 metais. Vėliau, nors įsivaizduokite, tai apima tik tai, sakysime, 3 knygos puslapius, bet mes patenkame tokia pat gyva, įtraukiančią kalbą ir į Lietuvą, tada aptariama Vilniuje, sostinėje, vienolyno konkrečiai dabartinėje Trakų gatvėje, kūrimasis, paminimos svarbiausios datos, istorinės datos, taipogi traukiama ir daugeliui turbūt vilniečių žinoma, ar taip vadinama seniausia katalikų Švento Mikalojaus bažnyčia, toks kažkaip populiariai taip vadinama. Na ir galiausiai sužinome, kad pati jau straipsnio irgi pabaiga į šio laikybę 19 amžiaus kataklizmai ir be abejo 20-asis amžius. Dalis senojo vienolyno su keliais kambariais ir koplyčia atgautinė greitai. Čia kalbame po tų įvykių, kas įvyko po carinių represijų. Tik 1934 metais. Sovietmečiu uždarius vienolyną bažnyčia vėl paversta archyvo saugykla. Sunkiais priespaudos metais gynė, užtikrinusi pranciškonų konventualų tradicijos testinumą, sovietinėje Lietuvoje buvo tėvas Konstantinas Velimanskis. Jis 1949 metais buvo ištremtas į Kazachstaną. Vėliau daug metų darbavosi Medininkų parapijoje ir 1998 metais sulaukė šventovės Vilniuje grąžinimo. Viena didžiausių jos puošmenų 18 amžiaus centrinės navos kliautose nutapytas ir dabar tyrinėtojams bei restauratoriams Švento Antano Paduviečio gyvenimą vaizduojančių tapybos kompozicijų ciklas. Vienuolyno pastatą mažesnieji broliai konventualai po ilgo bilinėjimuose atgavo tik 2017 metais. Tai tiek tokia iliustracija, aišku, labai, labai punktyrai nuo 13 amžiaus pačios pradžios Toskanoje iki 2017 metų Vilniaus konvento atgavimo. Tai noriu pasakyti, kad tai yra va, štai tokio puikumo tos apibraižos. Nu ir liūdai vis tiek toliau tada grįžtų, prašau prisipažinti, kuri vienolyje buvo tokia, nu kur praktiškai nieko nežinom, ar reikėjo įti į archyvą ir pradėti viską nuo nulio.
Na ir archyvą neteko nueiti, nes nebuvo tam laiko jau, ar ne, tik pasimatė gal kurių vienolyjų atveju tektų įti į tą archyvą. Su literatūra buvo įvairiai, sakyčiau, netgi tokios sunkiausios su pačiom didžiausiom vienolyjom, tokios kaip jėzuitai, pavyzdžiui. Istorija pernelyg didelė, ji daugiau yra ištrupinta tam tikrais fragmentais, tai vat, kad vienoje vietoje kažkaip sutrauktai rastum kažkaip pasiskaityti, tai ir gal sudėtinga. Ir kitas kraštutinumas, žinoma, tos mažosios vienolyjos, kurios nėra sulaukusios iki šiol tokio tyrinėtojų dėmesio ir taip, kai ką vat, teko skaityti ir iš 19 amžiaus kokių knygelių rastų internete, man čia didžiausias nuotykis buvo vizičių gal bendruomenės istorija, tuo labiau, kad jinai ir tokia buvo ypatinga, vienintelė, kuri 19 amžiuje buvo ne tiesiog uždaryta, pertilta, bet seseris galėjo išvykti į Prancūziją pas kitas savo seseris ir tą bendruomenę apsukusi ratą per Prancūziją, per Austrijos Vengrijos imperiją, grįžo po pirmojo pasaulinio karo į Vilnių. Tai tas gal atsispindi irgi tekste, kuris yra neproporcingai ilgas, tarkime, tie 3-5 puslapiai daugiau mažiau turėjo būti skirti kiekvienai vienolyjai, bet ne visada tas balansas toks adekvatus išėjo. Kartais autorius pasiduodavo savo tokiai asmeniniam kažkokiam atradimo džiaugsmui. Bet čia gal kas svarbu būtų pasakyti, iš tikrųjų, kad kiekvienas įvadas buvo rašomas, ne vien mano rašomas, rašė ir Dalia, rašė ir Martynas, tai visi trys esame autoriai pasidalinę tas vienolyjas. Rašomas laikantis tam tikros struktūros, tokios schemos. Pirma dalis apie vienuolyje ir jos charizmą apskritai, antra dalis apie vienuolyje Lietuvoje, jos atsiradimą Lietuvoje ir tada trečia dalis jau fokusuojasi į tuos namus vienuolyjos Vilniuje. Ar tai buvo vienas vienuolynas, ar tai buvo du, ar kartais ir dar daugiau.
Taip, gerbiami Marijos radio klausytojai, tokie atrodo vienolyje, tai kažkoks vienas pastatas, viena bažnyčia, bet štai ir Vilniuje sostinėje, tai turėjo po keletą bažnyčių, po kelis pastatus ir, nu, pavyzdžiui, jėzuitai, ar ne, Vilniuje, taip, Šventas Kazimieras tarsi, Švento Kazimiero bažnyčia Rotušės aikštė iškart iškyla, bet prisiminkime ir Šventą Ignotą, ir galų gale Šventų Jonų bažnyčia, kuri buvo, nu, kaip ir parapijinė steniausia, bet vis tiek vėliau jų globoje ir Rapolo, taip. Dabar vėl atsisakau į dalę, ties dalė yra vienos, tokių jau, nu irgi sakom, svarbiausių knygų sudarytoje, kur Bažnytinio paveldo muziejus labai didžiuojasi, turėdamas išsamų, storą katalogą, jėga ir grožis jo šventovėje, Bažnytinio paveldo muziejaus rinkiniai. O nu, kaip vat buvo su šia knyga? Ar taip teko daugiau rutiniškai skirstyti, žiūrėti, kas ten saugyklose yra ir kaip ten iš tos knygos, kur jau išleista jėga ir grožis perkelti į vienolyjų istoriją, ar buvo kokio nors svaiginančio atradimo ar nesvaiginančio, bet kaip vyko vat tas pačių objektų, pačių liturginių daiktų, šventenybių, rakandų skirstimas ir tas istorijos pasakojimas per daiktus?
Čia visko visai buvo. Buvo atveju, kad teko tikslinti duomenis tuos, kuriuos jau paskelbiau netaip seniai išleistoje 13 tik metais jėgoje ir grožyje buvo. Vėlgi negali tikrai žinoti, tiesiog nuomonė pasikeitė dėl autorystės, dėl kažkokio laikotarpio. Buvo tokių atvejų. Tarkime, Bernardinių taip, paveikslo autorius, man vis tik tai atrodo, kad jo inicialai, tai yra autorius Heskis, galbūt jisai dirbęs ten yra Nesvyžiui. Ir pagal analogiškus kūrinius galvoju, kad vis tik gal ten jis parašiau klaustuką, nes šiuo metu nesu tuo tikra, nesu ten žinovė šio autoriaus ir netgi tapybos nesu labai didelė žinovė to laikotarpio. Bet išdrįsau parašyti tą pavardę, nes galvoju, gal ateityje kažkas, kuris domėsis, gal paneigs, gal patvirtins tą hipotezę. Na, o šiaip kaip dailėtrinkai, tai aišku, pasakysiu, didžiausia visada kelia džiaugsmą. Nu, aišku, pagrindinė užduotis, jeigu pavykdavo kažkokį objektą identifikuoti kaip priklausantį tai ir kitai vienolyjai, nes vis tik šiuo atveju šita buvo svarbiausia knygos priežastis, tai labai džiaugiausi, kai pavyko pranciškonams priskirti monstranciją, kuri ilgai tarsi liktai buvo priskiriama jezuitams, nes jinai į Valstybinį dailės muziejų sovietmečių pateko iš Jono bažnyčios. Ir taip tarsi lyg automatiškai atrodė, kad yra priklausy jezuitam galbūt ar parapiniai bažnyčiai. Tai tiesiog pagal ikonografiją atsižvelgianti tai, kokie šventieji pavaizduoti ant dirbinio pėdos ir glorijos, taip išsiaiškinau, kad ten yra šventas Viktoras ir šventas Ivonas, kurie buvo gerbiami Vilniaus pranciškonų bažnyčiai, turėjo ten savo atskirus altorius ir koplyčias. Ir kad būtent ši monstrancija priklauso pranciškonams, kurie iš tiesų yra labai nuskriausti, nes jų bažnyčia buvo labai ilgai uždaryta. Ir aš įsivaizduoju, kaip taip seniai veikusi vienolyje turėjo turbūt didžiulius turtus, nors ir nukentėjus nuo gaisrų vis tiek. Manau, kad tų vertybių būta ir taip mažai jų yra identifikuota. Tai to auksakalio lario monstrancijos identifikavimas man, pavyzdžiui, sukėlė tikrai tokio mažo, tik man vienai suprantama turbūt džiaugsmo.
O nu, buvo ir kitų dar atradimų, aš bent jau Bernardinių, kur dabar veikia bažnytinio paveldo muziejus vienolyną, berods juk visai tiesiog apsaugos tokiais prevencijos tikslais parsivežėm iš Palūšės bažnyčios komuninę ir perskaityta buvo, jog tai būtent yra šiai švento arkangelo Mykolo bažnyčiai skirta, arba tokiais konservavimo, restauravimo tikslais iš Aušros vartų lobyno pervežti keletas relikvijorių, kaip manėme, tokiam laikinam saugojimui ir ten tiesiog na, pakėlus pagalvėlę po šventojo galvelę, kaukolę buvo rastas dokumentas, ar taip nuvyko tokiu būdu, netgi kai kurie perskaitimai visiškai taip empiriškai, praktiškai.
Taip, čia toks paprasčiausias atvejis ir gaila, kad Lietuvos dailėje tokiu atveju labai, labai, labai reta, kaip pakeli pagalvėlę ir po kaukolę yra užrašyta.
Net va, buvo, net keli atvejai.
Pavardas, bet taip pat ir kokiu būdu pateko ir kad būtent čia Bernardiniam skirta. Taip, nu, kaip meno istorija tuo yra įdomi, senoji meno istorija yra tuo ir įdomi, kad jinai šiaip labai daug turi sąsajų su detektyviniam istorijom, nes jos niekada nesibaigia, tu gali rasti daiktą, nežinoti, praeis 5 metai, atsiras kažkokie archyvinės žinios ar dar kažkas ir tu galėsi priskirti, tai yra tokie įdomu labai ir tarkim, jeigu kalbėtų apie Bernardinės, naujam daugeliškį vis dar yra to paties tapytojo Švento Antano paveikslas, kuris yra irgi būtų gražu, jeigu jisai vėl irgi atkeliautų į Švento Mykolo bažnyčią. Tas procesas, jisai pradėtas ne mano ir ne mano bus turbūt užbaigtas, aš manau, čia jis tikrai daugelio darbo rezultatai yra ir archyvose daug sėdėta, skirtingai nei Liudas teko man ten pasėdėti. Nors galbūt keista, bet būtent bandžiau kažką tai archyvais remtis ir kai kas pavyko, patvirtino hipotezę.
Pavyzdžiui, gal kokį?
Nu, pavyzdžiui, Bernardinų komuninė, kuri yra...
Vyrų Bernardinų.
Vyrų jau čia Bernardinų komuninė, vis tik tai yra gana aiškiai apibūdinta. Jos pačios labai taip tik inicialais užrašyta, bet data užrašyta ir inicialai, kur raidė B gali kaip nori ten suprasti, bet kadangi dar atsirado inventoriuose paminėjimas su konkrečia data, tai taip va, jau kaip ir ramiau pasidarė, kad tikrai pataikyta buvo, tai tokiu atveju taip pat būtų.
Taip, ir pavyzdžiui, ne tik na, monstrancijos relikvijoriai, tie tokie išskirtinė ar meninė ar materialinė vertė turintis daiktai, bet pavyzdžiui, muziejų saugyklose ilgą laiką kabojo niekam nerodomas paveikslas Nemajūnų bažnyčia. Na ir štai šios parodos ir knygos rengimo proga, kas atsiskleidžia, kas, nu, tai paveikslas, nutapyta medinė bažnyčia, kažkoks ilgas įrašas po ją, ten žmonės kažką ten veikia prie šventoriaus, 19 amžiaus pati pabaiga, nu toks tiesiog nu, paveikslas bažnyčios vaizdas. Na va, ir štai dabar to įdomio istorija, kurią aš ir perskaitysiu iš Dangaus miesto 306 puslapio. Rusijos caro administracijai uždarius kokį nors vienuolyną, jo vienuoliai būdavo perkeliami į kitus vienuolinus arba tapdavo parapijų kunigais. Panaikinus Antakalnio trinitorių namus, vienuolis Anupras Nonevičius, Švento Antano Anzelmas, 1875 metais perėmė Nemajūnų klebono pareigas. Atvykęs į parapiją, jis rado netinkamą naudoti griūvančią medinę bažnytėlę ir ankstesnio administratoriaus pradėtos, bet valdžios draudimu nebaigtos statyti bažnyčios pamatus. Nonevičius nelaukė leidimo ir 1877 metais čia pastatė įspūdingos architektūros medinę neogotikinę bažnyčią. Jie išpuošti pakvietė žinomus Vilniaus menininkus. Paveikslė nutapyta naujoji dvibokštė bažnyčia, o apačioje įkomponuotų lotyniškų įrašų primenama Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzevičiaus 1891 metų vizitacija Nemajūnuose. Tekste taip pat paminėtas įdomus faktas. Paveikslą nupiešė pats švento Antano Anzelmas Nonevičius, o nuspalvino tapytojas Steponas Silvanavičius. Bendraautoriai įsiamžino kūrinio pačioje, greta jodai apsivilkusio dvasininko, vyskupo, galbūt stovi tapytojas ir vienas paskutiniųjų Lietuvos trinitorių. Tai štai, paprastas atrodytų XIX amžiaus paveikslas tampa nuostabi dokumentu, liudininku ir visai tiesiog visiškai kitai pradedame įžvelgti. Liudai, o dabar su tais vat daiktais, su tais atradimo džiaugsmais, kuriais pasidalino menotrininkė Dalia Vasiliūnienė, ar istorikui yra, kaip sakyti, toks kažkoks ar artimas santykis, ar ne, negali jam galbūt, bet iš esmės, kaip ar tie daiktai, vat kažkokie paveikslai, taip, taurės, bet kas, ar kartais padeda kažką atrakinti, kažką suprasti, kažką atskleisti, ar jau čia yra visai kiti instrumentai rašant vienuolijų istorijas?
Dviem požiūriais, sakyčiau, tai yra ir pravartu, ir paveiku. Pirma, patys objektai irgi yra istorijos šaltiniai. Jie nėra rašytiniai, kuriais dažniausiai istorikas remiasi, kurių yra absoliuti dauguma, bet jie taip pat ir savo formą, savo išraišką, savo vaizdingumu byloja apie tos epochos žmonių pamaldumą, mentalitetą. Tam tikra prasme, tokia siauresnė techniškai, tai yra ir kartais labai konkretus istorijos šaltinis, tais atvejais, kai jis yra vis dėlto papildytas tekstu tuo įprastu jau istorikams istorijos šaltiniu, jis turi konkrečių žinių apie laikotarpį, apie savininką, apie dovanotoją, apie kainą, apie intencijas, tai vėlgi tai yra svarbus papildymas tų rašytinių istorijos šaltinių, kurių yra kiekybiškai kelis šimtus kartų daugiau, bet kartais tose tūkstančiuose eilučių visiškai nėra tokio pobūdžio informacijos, kuris telpa tose keliuose žodžiuose. Tai kiekvienas šaltinis jis kartais yra labai, gali būti labai lakoniškas, bet visiškai nepamainomas, unikalus. O tai, ką dar norėjau grįžti prie to, ką Dalia kalbėjo apie tas detektyvinės istorijas, iš tikrųjų, tai tiek ir kalbant apie istoriją, jų čia vis pasitaikydavo ir toks gal paradoksas, man didžiausias klausimas liko ir turbūt klaustukai liko knygoje vienuolynų pabaigos funkcionavimo datos. Ta naujausia istorija, kurios aš taip ir nesugebėjau suprasti, išrišti, išaiškinti, antro pasaulinio karo metai, kuomet vokiečių valdžia atima dalį vienuolynų patalpų, išmeta vienuolius ir vienuolės, atiduoda kitoms įstaigoms. Ar tos bendruomenės grįžta 404 metais trumpam sovietmečiui tuos pastatus, ar jos jų nebeatsijima, kuriais metais nemaža dalis vienuolių pasitraukia, išvyksta į Lenkiją. Visam tam, tai yra dar va būtent ta tokia neištyrinėta tema, kur reikia ir archyvinių tyrinėjimų, ir kur istoriografijoje dar niekas irgi nėra apie tai aprašęs. Ir tos detektyvinės istorijos, tiek daiktų, tiek istorijos, sakyčiau, labai svarbus ta visuma, kuri atsispindi knygoje, iš tų pavienių atvejų susidėlioja ta visuma, kuri šiek tiek gal atspindi, kompensuoja tą nuostolį, kurį patyrė Lietuvos vienuolijų gyvenimas, ypač 19 ir 20 amžiuje. Tai iš to kruopštaus vienetinių atvejų nagrinėjimo mes turime tą katalogą ir jį palydinčius tekstus. tam tikrą atsvarą ar papildymą Vilniaus katedros lobynui, mes turime tokį sukonstruotą, sudėliotą, dirbtinai, retrospektyviai, savotišką Vilniaus vienuolynų antrąjį tokį sakralinio paveldo lobyną.
Taip, man irgi paliko tokį įspūdį netgi knygos pristatymo metu, kai met po jau nu, tikrai išsamaus pristatymo įvairiais kampais, įvairių kalbėtojų, aišku, ir knygos autorių, tokia susijaudinusi moteris pripuolė ir žodžiu, kaip dabar nu, knygoje rašoma, kad benediktinės, Vilniaus benediktinės, žodžiu, jo, ką ir pats mini, nu, buvo iškraustytos, ar ten jau baigėsi vienuolyno gyvavimas, berods 1945 metai. Nu, taip. Ir jinai, o aš juk mokiausi Salomėjos Nėries mokykloje, čia pat šalia. Ir tikrai žinau, kad ten kelios turėjo ir nu, kažkokį darželį, gėlinėlį prižiūrėjo. Taipogi dar buvo ir mokytojų. Buvo kalbama, kad netgi Salomėjos Nėries mokyklos direktorė buvo benediktinė. Ne, nu čia gal yra tas paaiškinimas, kad nueinama į pogrindį, bet kai žmogus nu, tarsi perskaito, kad čia data, čia pabaiga, kaip kirviu nukirsta ir tada kaip ten tas toliau gyvenimas. Čia tikrai labai, kas labai rūpi.
Ta riba brėžti, kad ar tai yra vienuolyno pabaiga, tarkime, antrojo pasaulinio karo metais prarandamos pačios vienuolyno patalpos, ta bendruomenė išsklaidyta, bet jinai kažkur kitur dar funkcionuoja Vilniuje. Ar čia yra pabaiga, ar pabaiga, kai ta bendruomenė kažkaip išsklaidoma, ar su sovietmečio panaikinimais, ar išvyksta į Lenkiją, vėl toks ir metodologinis klausimas, kuris...
Galbūt nes vienuolis, nes Liudas savo tekstuose labai akcentavo, aš sužinodavo paskutinio vienuolio mirimo datą, jau parašydavo, man atrodo, visais atvejais, galbūt tai yra paskutinė.
Belaimiai dar, kad ne visi išmirė, ar kad tikrai yra ir dabar gyvų vienuolyjų, tai dalė, o kaip vis tiek dabar, nu, taip, aišku, tai ne taip, kas jo, kad Vilniaus katedros lobynas ar kažkaip nepaisant irgi daugybės netekčių ir taip toliau, bet turim tokį jau pačių tų seniausių, vertingiausių ir sakysi epitetais apipintų daiktų lobyną, daiktų, vat, ta jau yra ekspozicija, o kaip su Vilniaus vienuolynu, tuo, vat, būtent, nu, jau kalbam apie objektus. Kurios vienuolijos toks vat, būtų, nu, gerai, sakykime, vėl, nu, pats gražiausias, pats turtingiausias ir laimingai mūsų dienas pasiekęs lobynas?
Na, nežinau, šiaip man atrodo, kad turtingiausi buvo jezuitai, vis tik. Aš taip, tikrai nesu peržiūrėjęs ten didžiulio kiekio visų vienuolijų inventorių, bet kiek teko pavartyti, jezuitų galbūt taip pasisekė, kad tiesiog tos iliustracijos aktus mačiau, kaip juos uždarė ir kas, kiek ten visko buvo. Tai menotyrininkas rauda prie dokumentų, įsivaizduodamas, kas tai galėjo būti ten kiekvienoj koplyčios koplytėliai ir tikrai buvo labai turtinga.
Švento Kazimiero bažnyčia ar kur?
Visų. Ai, Ignoto taip pat, tarkim, tikrai, kai skaitai, kokios ten buvo vertybės, tai labai liūdna darosi. Ir iš tiesų šioje knygoje tikrai neatsispindi. Aš tarp kitko turėjau viltį, kad atsispindės vienuolyjų mastas, kultūra, bet tiek mažai išliko taip, jeigu išleistumėm galbūt knygas viską sugraibę po visą Lietuvą, būtų šistas geriau, bet tikrai nebūtų smarkiai geriau. Tiesiog tai, kas buvo sunaikinta, yra labai, labai didžiuliai kiekiai vertybių, tikrai dideli ir dabar galiu pasakyti, kas išlikė. Tai išlikė vėlgi tų pačių jezuitų, nors tikrai dar ne viskas tiksliai yra atrinkta, ar tikrai ten iš tiesų visi tie daiktai priklausė jezuitams, nes neminėjau dar, kad tie daiktai migravo ir uždarius vieną vienuolyje vertybės pervažiavo į kitą. Tai jezuitai galbūt per atsitiktinumą, galbūt benediktinių išliko nemažai, nes vėlgi jos buvo žymio istorija paslėptos
Šventos Kotrynos bažnyčioje.
Sovietmečiu. Galbūt dar rasim ką nors, kur nors paslėpta, bet tikrai tai neatspindi viso to, kas buvo tose vienuolijose.
Skaitant tuos nuo inventorius, vizitacijų aktus, nu, apie tos grožius, apie turtus, kurie epocha buvo pati dosniausia, turtingiausia, demonstruojanti, ten, nežinau, fundatorių dosnumą, užsakovus, gerą skonį ir taip toliau.
Geriausia turbūt epocha buvo iki 17 amžiaus vidurio, bet čia archyvų labai mažai, tiesiog iš to, išlikę pavieniai daiktai, byloja nu, patį aukščiausią lygį. Vis tik tai, jeigu apie auksakalystę kalbėtumėm, kiek tekstilės ten, nu, tikrai mažai išlikę, bet tie objektai tikrai europinio lygio. Taip pat, žinoma, barokas ir 17 antra iki 18, sakyčiau, vidurio. 18 vidury jau tie gaisrai, tai, bet tai, kas yra išlikę auksakalystės, jeigu srity, tai dar tai yra paskutinis laikotarpis, didingas laikotarpis, kur buvo didžių meistrų, didžių autorių. Ir turbūt va šitas laikas iki 18 vidurio. Po to atsitiktinumai jau galbūt yra gerų kūrinių, bet...
Tarpukarių prisikėlus kažko jau ypatingo čia nepademonstravome.
Meninių, jeigu kalbėt grinai meninių lygių, aš kalbu dabar apie tai, kad meninis lygis tų visų vertybių išlikusi. Šiaip tai iki 17 vidurio tai buvo drama Lietuvoje vis tik tai, nes visai kito lygio objektai.
Visai kito lygio. Tai kodėl taip yra, tai čia dėl kažkokios, ką žinau, ekonominės mentaliteto ar kokių čia kaitų įvyksta tas...
Čia turbūt jau Liudas geriau galėtų paaiškinti, kaip 17 amžiaus vidurio karas, maras, taip. Tvanas, taip. Kaip sunaikino vis tik tai, nu, Vilniaus turbūt didybę iš dalies, čia Liudas geriau galėtų pasakyti, bet turbūt tai vis tik tai... Po to atsigavo, žinoma, miestas atsigavo ir 18-am čia gistatėsi visą tai, ką mes matome, tai yra 18-as amžius ir tikrai puikus pastatai, bet tik gali įsivaizduoti, kaip būtų buvę, jeigu viso to nebūtų buvę.
Taip. Na, aišku, ir tai, kad visas Vilniaus peizažas dabartinis tas toks tikrai, ką mes matom jau, nu, ir su to užmiesčiu, sakysim, nuo Verkių iki pačio Trijų kryžių kalno ir senamiesčio, tikrai yra daugiausia vienolynų bokštai, bažnyčios ir, nu, taip už sutirštintai sakant, čia nėra visai tiesa, kad vos ne tik vienintelė Vilniaus katedra yra ne vienuolinė bažnyčia sostinėje, bet tikrai dauguma bokštų ir grožio Vilniaus ir aišku savaime tada ir to jau ir dvasinio grožio, istorinio, kultūrinio, taipogi siejasi su vienuolynų istorija. Aš dėkoju labai šios laidos dalyviams, pristatėme knygą Dangaus miestas, istorikas Liudas Jovaiša ir menotrininkė Dalia Vasiliūnienė. Pabaigai, gerbiami Marijos radio klausytojai, noriu dar pasakyti trumpą notaciją, kurią surašėme su Dalia ir kuri čia puikuojasi ant knygos viršelio. Dangaus miestas – tai knyga, kurioje moksliškai patikimas, bet lengvai suprantamas pasakojimas, kaip geras literatūros kūrinys veda skaitytoje sostinės gatvėmis. Nuo pirmųjų dar viduramžiais čia įsikūrusių pranciškonų ir dominikonų konventų iki 18 amžyje Vilniaus miestiečių labui besidarbavusių šaričių špitolių. Autoriai tikisi, kad knyga bent iš dalies kompensuos žinių apie Vilniuje veikusias vienuolijas stoką, o galbūt bus pirmas skaitytoje akistata su sostinėje namus turėjusiais vienuolių ordinais. Leidinyje daug ką perskaitysite ir pamatysite pirmą kartą. Čia prašomi vienuolijų bažnyčias puošia kūriniai, juose naudoti liturginiai reikmenis. Akcentuojant bažnytinio paveldo muziejuje esančių vienuolijų dailės vertybės, trumpai papasakojama ir kiekvienos Vilniuje veikusios bendruomenės istorija nepalyginamai turtingesnė nei mus pasiekęs materialusis paveldas. Susipažįstame su visų knygoje minimų vienuolijų kūrėjais ir šventaisiais, vienuolynų fundatoriais ir eiliniais vienuoliais, matome jų pastangas kuriant Vilnių, puošiant jį architektūros ir meno paminklais, steigiant pirmasis Lietuvoje švietimo, socialinės, karitatyvinės institucijas, skaitome apie jų darbus, džiaugsmus, o kartais kankinystę. Skaitytojas regi žaizdota, tačiau be galo gražu Lietuvos sostinės veida. Šimtmečiais turtintos Vilniaus vienuolynų bažnyčios mūsų dienas pasiekė ištuštėjusios. Jų altoriai buvo išgriauti, vertybės išgrobstytos, sunaikintos, išblaškytos, po muziejus arba išslapstytos po tokias viskupijos parapijas. Bažnyčių bokštais ir vienuolių maldomis į aukštybės kilęs Dangaus miestas ilgus šimtmečius lyg karūna spindėjo virš senųjų Vilniaus mūrų. Tai šviesiausia ir garbingiausia Vilniaus istorijos ir tapatybės dalis, kuri iš mūsų buvo atimta jėga ir kurią mums tenka atrasti iš naujo. Taigi kviečiu atrasti iš naujo Dangaus miestą, Vilniaus vienuolijų palikimą bažnytinio paveldo muziejuje. Atsisveikiname, istorikas Liudas Jovaiša, Dalia Vasiliūnienė ir Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Sudie, pirkite knygą, skaitykite ir viską sužinosite.